Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýär. Ukrainada suwda edilýän türkmenistanly raýatlar we olaryň aklawçysy Ukrainanyň kadiýetiniň jinaýat işine seretmek etmek prosesini ýa-da süýşürýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň üç raýaty talançylykda adamyň bedenine depir ýetirmekde we öz watandaşyna degişli awtolugy ogurlamakda şüphelenip kadiýetiň kararyna garaşyp 2 ýyl töweregi tutsak astynda saklanýarlar. Bu döwürde aklawçy suwda işine köp sanly hukuk bozma bolmalaryň bolandygyny etdi. Kiýewiň Salomensk getirip gazety 20-nji noýabrda geçirilen diňlençikde Rustam Açylowyň, Maksat Muhtar Kuliýewiň we Arslan Çaryýewiň işi barada ýene bir karar çykaryp bilmedi. Aklawçynyň we suwda edilýänleriň pikiriçe gazety diýişi formal görnüşde geçirilipdir. Olaryň günäýetini subut edýän täze subutnamalar berilmändir. Suwdyň diňlençikden soň çykaran karary gazety diýişiniň ahyryna çenli günäkärlenýänleri saklamak şertlerine degişli bolupdyr. Suwd prokurorunyň 538 000 grivna, ýagny 19 000 amerikan dollary möçberinde grew almak baradaky talabyny kabul edipdir. Suwd edilýän Rustam Açylow grewiň mukdary bilen alalyşmaýar we ony töläp bilmejegini aýdýar. Şonuň üçin ol 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda geçiriljek indiki kadiýet diňlençigine çenli tutsak astynda galmaly bolar. Üç sany Türkmen raýaty talançylykda watandaşynyň bedenine depir ýetirmekde we oňa degişli awtology ogurlamakda guman edilip, Kiýewdäki Deslavky tutsakhanada 2 ýyl töweregi tutsaklykda saklanýarlar. Olara 12 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek howpy awanýar. Türkmen raýatlarynyň aklawçysy Janna Gulkonyň söýlerine görä, olaryň işine garalanda köp sanly düzgün bozmalara ýol berilipdir. Gadiye deyişine garalmağın şertleri bozuldu. 2 yıl uzağa çekme bilen işe garamak bilen düzgüne layık şertler bozuluyor. Üstüsüne de Türkmen dili boyunca tercümeçi hem işe yok. Bu oların korunma hukukunu bozuyor deyip aklavçaylar. Aklavçı prokurorun suud edilenlerin grev aslında boşadılmağına karşı çıkmağının we grewiň aşy köp mukdaryny tasdiklan suwdun kararyny esasyz hasaplaýar. Şeýle hem prokuror tarapyndan düzgün bozmalara ýol berildi. Ol töwekkülçülükler, ýagny suwd edilýänleriň gizlenmegi, ziýan çekene we şaýada täsir etmegi islendik subutnamalary ýok etmegi barada gurrun edýär. Birinciden olar ziýan çekene täsir edip bilmeýär. Ziýan çeken adamyň özi suwd astyndakylaryň boşadylmagyny soradi. Prokuratura we gaziýet ziýan çeken adamyň nukdaý nazaryny göz öňünde tutmalıdır. Bu düzgünün bozulmağı, Ukrayna'nın cinayet prosesual kanunçılığına layıklıkta pidanın noktayı nazarı göz önünde tutulmalı. Eğer ziyan çeken adam suud edilyani tutsak etmeyi soramasa suud muni göz önünde tutmalıdır deyip aklavçı Janna Gulko aytti. Prokuror Irina Ramos Azatlık Radyosu'na düşündürüş vermekten saklandı. Kiyevin Salominski kaziyetinin vekili hem düşündürüş verip bilmeyeceğini aytti. Aklawçy Janna Gulko anny günki suwdda prokuroryň aýdanlarynyň subutnamalary gizler we ýok eder diýenlerini esassyz hasaplaýar. Sebäbi ähli gaýet materiallarynyň prokuraturada we suwdda saklanýandygyny bellýär. Derňe wagtyndaky Rustam Açylow öz watandaşy Ilyas Emirow bilen bolan konfliktiň dogry çözülenligini aýtdy. Ilyas Emirow öz watandaşlaryna garşy hiç hili şikaýatynyň ýokdugyny aýdyp, prokuratura iki ýedek resmi taýdan ýüz tutupdyr. Kiýewiň prokuraturasyna prokuror Irina Ramosyň adyna iýi beren hatynda Ilyas Emirow günäkärlenýän Rustam Açylowdan maddi hem ahlak taýdan dawatynyň ýokdugyny habar berýär. Öz aralarynda doly ýaraşyga gelinendigini göz öňünde tutmagy soraýar we döwlet prokuraturasynyň öňe sürýän aýyplamalaryny mundan beýlek özüniň goldamaýanlygyny mälim edýär. Şol bir wagtyň özünde de 2 ýyl töweregi wagt berýär Ukrainada derňe wagtyndaky türkmenler Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan özlerine howandarlyk edilmegine umyt etmekden el çekmeýärler. 2 ýylyň dowamında Kiýewde netijesiz geçirilen 20 çemesi suwd diňlençiginiň hiç birine Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçihanatından hiç kim katnaşmandır. Rustam Açylow'un sözlerine göre o ilçihana can edip yüz tutanda ona kömek edip bilmeyeceklerini aydıptırlar. Türkmen rayetleri Rustam Açylow'un maksat Muhtar Kuliyev'in ve Arslan Çaryev'in Kiyev'in Dislavki Tutsa Hanası'nda saklanyanlığı var adı. Kararsa Türkmen News Neşir'in çavedin maglumatından son, Türkmenistan'da onların karındaşlarına migrasiya kulluğunun vekilleri can ediptir ve onların üyelerine varıp maşkalasından maglumat ve dokument berilmegini soraptır.